vždycky, když máme tady to setkání, tak celé to, tady to setkání je to taková velká událost, takže my o tom tak přemýšlíme spolu, o čem tady mluvit, o jaké by mohlo být to téma. A právě jsme zvolili to téma naděje. Protože já nevím, jestli si ještě vzpomínáte, kdy jste naposled zažili normální rok. Se někdo směje hodně. Ale já myslím, že možná už někteří z nás ani nepamatujeme, jak vypadá normální rok. Jo? Jestli ještě něco takového máme v sobě. Že asi teď nějak máme v sobě, že každý rok je nějaký trošku jiný a trošku zvláštní a stanou se nějaké nečekané věci. Tak nevím, jestli se uzavírají nějaké sázky, co to bude letos. Ale za těch posledních pár let skutečně nebylo jakoby typických asi pro nás. A myslím, že pro spoustu lidí se věci změnily za těch pár let. Že spousta lidí je unavená z toho celého. Spousta lidí možná někde po cestě ztratila smysl, proč vlastně ty věci děláme. Spoustě lidem se změnila situace. Než začal covid, tak jste byli svobodní a dneska máte dvě děti. A prostě všechno je najednou jinak. Že jo? Někteří museli všechno nechat a utéct ze svojí země a přestěhovat se někam na Vsetín. Jakoby, jo? To je samo o sobě, že jo? Velká věc. Někteří lidé zažili zdravotní problémy, zažívají zdravotní problémy, které dřív neznali. Někteří lidé zažívají pochybnosti, bojí se o svoje děti. A proto bychom chtěli mluvit o naději. Protože naděje je něco, co nám v životě může pomoct. A ta otázka samozřejmě je, kdo potřebuje naději. Já myslím, že typicky právě, když se bavíme o naději, tak myslíme na lidi, kteří to mají v životě nějak těžké, zažívají v životě nějaké těžkosti. A je to jedno, jo? Jsou mezi náma skutečně lidé, kteří jsou nemocní a neví, co bude. A potřebují naději. Jsou lidé, kteří neví, jestli se budou moct někdy vrátit domů. A potřebují naději. Jsou mezi náma lidé, kterým někdo ublížil v životě takovým způsobem, že je to poznamenalo na celý život. A neví, jak dál. Jsou lidé mezi náma, kteří nemají peníze a neví, co bude. A potřebujeme naději. A určitě naděje je pro takovéto lidi. A já myslím, že pak je tady možná jakoby jiná skupina lidí. Nechci přemýšlet o tom, jestli je větší nebo menší, ale možná lidi, kteří v životě nemají problém, nebo nemají tak velký problém, nebo ten problém není tak moc vidět. Já to znám z těch příběhů od vás, že jsou lidé, kteří ztratili nějaké zaměření v životě za posledních pár let. Že jo, znáte to, byli jste mladí a nadšení a chtěli jste změnit svět a pak jste zestárli a pořídili jste si rodinu a děti a práci. A najednou toho je hodně. Najednou člověk jakoby dělá ty věci, které má před sebou. A to je většinou práce a děti a tyto věci. A na tu víru nezbývá tolik času v životě. To neznamená, že bychom nechtěli věřit, ale není tam moc čas. A jsou jiné věci, které prostě nepočkají. A tak postupně, ne najednou, ne ze dne na den, Alfons, postupně ze dne, ne ze dne na den, ale postupně, člověk může ztratit vůbec, anebo se může objevit ta otázka, jakou ta víra má vlastně smysl v životě. Jaký to má smysl věřit v Pána Boha a následovat Ježíše. Nebo člověk jak stárne, je to zajímavé, tak vidí ty svoje kamarády a známé, jak žijou svůj život úplně jinak než my. Samozřejmě, ono je to jednoduché jakoby říkat, že ten křesťanský život té pomoci a služby a oběti pro ostatní je strašně naplňující. A že to je to nejlepší, co můžete v životě dělat. A pak vidíte ty svoje kamarády a kolegy v práci, kteří jako nic takového nedělají, kteří cestují a vidí svět a relaxují a věnují se sami sobě. A taky se mají dobře. A taky jim to funguje. A člověk si pak říká, jako neutíká mi něco v životě? Tím, že já třeba tady pracuji s dětma, pomáhám, něco vedu, někam investuju. A tihle lidé si myslím, že taky potřebují naději. Protože je jednoduché se v tom celém ztratit. A tak budeme mluvit o naději. A kam jinam se v Biblii podívat, když se bavíme o naději, než do knihy, která je nejvíc o naději ze všech knih v Biblii. Nevím, jestli byste si typli, která to je, ale je to kniha Zjevení. Je nejvíc kniha o naději, která v Biblii je. Ale spousta z nás nemá tady tuhletu jakoby zkušenost, nebo to tak nevnímá. Protože a hlavně za posledních 100 let pro spoustu lidí, když se řeklo kniha Zjevení, tak to je vlastně ten plán, který má Pán Bůh o tom, jak skončí svět. Tak se to velmi často o tom v církvi mluvilo. Možná jste viděli někdy takovou hezkou časovou osu, kde je všechno napsané, jak to všechno bude a kdy se to všechno stane a které vrtulníky jsou ty kobylky z toho Zjevení a tak. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak to je super. Doufám, že tahle doba už se nikdy nevrátí. Ale že jsme si mysleli, že to je taková prostě časová osa toho konce světa. Ale, jak už jste možná pochopili, o tom to vůbec není. Kniha Zjevení není vůbec žádný časový plán konce světa a nic takového, protože na co by to těm lidem bylo? Proč by to ten Jan psal těm sedmi církvím v té Malé Asii? Představte si to, Jan tam na tom ostrově někde v té jeskyni má ty vize, teď to tam napíše, teďka to přinese těm sedmi církvím a řekne, já mám pro vás dopis, ale ještě 2000 let mu nikdo nebude rozumět. Takže tak to není. Není to o tom, jak skončí svět. Ale obecně my jako lidé to v tom hledáme, protože se uchylujeme, když vidíme problémy kolem sebe, tak nějakým způsobem se uchylujeme k tomu, že přece ta kniha o tom mluví, že ty věci budou horší a horší a horší a horší a pak přijde teda ten Ježíš a pak to celé skončí a bude to dobré. Ale problém je, že my jako lidé špatně vnímáme svět a okolí, právě co se týká nějakých problémů kolem sebe. Většina lidí, a hlavně křesťanů, má pocit, že svět je horší, horší a horší. Že se světem to jde do háje. Prostě. Všechno je horší, horší a horší. My jsme neschopni vnímat kolem sebe svět pozitivně. Ale je zajímavé, že když se podíváte na všechny statistiky, tak je to úplný opak. Já jsem nějaké vybral. Takže například průměrná délka života od roku 1900 se zvýšila z 31 let na 72. Před 123 lety lidé žili průměrně 31 let. Dneska je to 72. Další zajímavá věc. Podíl lidí žijících v extrémní chudobě, to znamená pod 2 dolary na den, pod 50 korun na den, se snížil ze 42%, čili v roce 1981, když jsem se já narodil, tak 42% lidí na zemi žilo za méně než 50 korun, na 9,2% v roce 2017. Podíl lidí, kteří neumějí číst a psát, se snížil ze 25% na 10 a podíl dětí umírajících do 5 let se snížil z 18,2% na 3,9. A my nejsme schopni tohle vnímat. My máme pocit, že se světem je to horší a horší a horší. A teď si představte, jo? Tak to vnímáme dneska, ale představte si, že žijete někde ve středověku a teďka kolem vás právě 30 let zuřila válka a většina lidí se tam pozabíjela v té válce a potom přišel mor, kde další třetina lidí umřela na ten mor a vy jste si skutečně mysleli, že už musí být ten konec. A on nebyl. Protože ta kniha není o tom. Je to kniha o naději. Je to kniha, kterou napsal Jan sedmi malým církvím v Malé Asii, které jsou utlačované, které zároveň s tím, že jsou utlačované, tak mají tendenci dělat spoustu kompromisů s tím světem a s tou římskou říší. A on jim chce nějakým způsobem dodat naději. Chce jim pomoct, aby si uvědomili, že to skutečně má smysl následovat Ježíše. A dělá to takovým specifickým způsobem. Dělá to konkrétním specifickým způsobem, který pro nás je dneska netolik čitelný, netolik přehledný, ale kdybych ho měl k něčemu přirovnat, celou tu knihu, tak bych ji přirovnal k něčemu takovému. Je to můj oblíbený satirický komiks, kde se říká, proč tam nesaháš? Omrzel tě život, tohle není žádná romantická Berounka, tohle je Bečva. A někteří z vás jste to pochopili. A někteří z vás ne. A to je ono. Abyste pochopili tento vtip, a tuto satiru, tak musíte znát tu situaci, ve které žijeme. Musíte vědět, že v roce 2020 uhynulo asi 40 tun ryb v naší vsetínské Bečvě, nebo v Bečvě, teda ona už není jenom vsetínská tam, že jo, v té Bečvě, u Valmezu. A teď se to strašně dlouho vyšetřuje. A celý problém je, že ta největší firma, že jo, která tam v okolí je, tak patří nejmenovanému kandidátovi na prezidenta. A tak je z toho velké halo. A tohle přesně je kniha Zjevení. Přesně tak to funguje kniha Zjevení, kdy pomocí obrazů a narážek ze Starého zákona někdo spočítal, že v knize Zjevení je asi 430 narážek a odkazů na Starý zákon, tak Jan říká té církvi, nebo těm sedmi církvím, že to má smysl následovat Ježíše. A tak si pojďme přečíst dneska asi můj nejoblíbenější, jeden z nejoblíbenějších textů v knize Zjevení. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Já vždycky, když mám mít nějaké takové kázání, tak se snažím trošku ty myšlenky, které mě u toho napadají, s někým, nechci říct konzultovat, ale s někým se pobavit, co si o tom myslí. A tak jsme to dělali, občas to dělám u nás v pondělí na skupině, tak minulý týden, když jsme se potkali, tak já jsem tam tak jakoby nahodil, říkám, co to je naděje? A to bychom řekli, to je takové slovo, že jo, naděje, to je takové slovo, které jako člověk by měl vědět, co znamená. A jako my jsme to nějak dali dohromady, ale rozhodně to nebylo, jako, že by to někdo takhle jakoby vytáhnul a řekl, naděje je to a to a to. Ne, museli, chvilku nám to zabralo, než jsme se dopracovali k nějaké takové jakoby definici. Šlo to trošku stuha, protože my, jako, to je slovo, které používáme, ale možná mnozí z nás neví vlastně, o čem mluvíme nebo co to znamená. Pak jsem ještě zjistil, to je takový výdobytek poslední doby, že úplně stejně se to dá dělat s umělou inteligencí na internetu, takže pokud to někdy chcete zkusit, tak to určitě stojí za to. Ale co to je naděje? Naděje je očekávání, že věci dopadnou dobře nebo že Bůh splní svoje sliby. Čili je to pohled do budoucna. Že Bůh splní svoje sliby. Je to očekávání něčeho, co má přijít, ale ještě to není vidět. Tak to je naděje. Je to pohled do budoucna, není to pohled zpátky. V tom se, a to jsme taky diskutovali, v čem se liší naděje a víra, protože oni se někdy používají jakoby záměně, ale není to tak. Víra se dívá dozadu. Víra se dívá na to, co se stalo a říká, tomu věřím. Naděje se dívá dopředu a říká, to věřím, že se stane. To věřím, že přijde. A naděje je potom strašně důležitá v životě. Někdo to ilustroval takovou hezkou ilustrací, že vezmete dva lidi a dáte jim nějakou super nudnou práci. Třeba, že mají lepit obálky rok. No, představte si, že byste rok měli 8 hodin denně lepit obálky. A jednomu člověku za to dáte minimální mzdu a druhému řeknete, že za rok mu dáte 1 000 000 korun za to, že lepil obálky. Co se stane? No ten, který za to má tu minimální mzdu, tak bude pracovat do Lidlu druhý den, že jo? Protože tam bude mít víc peněz, než jakoby tady. A ten, kterému slíbíte ten 1 000 000 korun, tak si bude pískat a říkat, že má tu nejlepší práci, kterou mohl sehnat. Protože má naději na něco většího. Dívá se do budoucna a ví, že ho tam něco čeká. Čili naděje se dívá dopředu na to, co má přijít. A pak ještě byla zajímavá myšlenka, která mě napadla, kterou jsem zase konzultoval, bylo, jaký je rozdíl mezi nadějí a takovým optimismem nebo takovýma těma zbožnýma přáníma, jak lidé někdy mají, že by některé věci chtěli. V čem je rozdíl? No zbožné přání nebo optimismus velmi často se dívá dopředu, ale nestojí na ničem konkrétním. Nemá se o co opřít. V tom je ten rozdíl. Je to takový pocit, že věci by měly dobře dopadnout, nebo že věci dobře dopadnou, ale nemáte ho o co opřít. Jako jeden můj kamarád, kterého jsem letos na začátku roku potkal a říkám, jestli má nějaké novoroční předsevzetí. A on říká, no, že je ten rok 2023, takže bych chtěl letos zhubnout 23 kilo. A já tím, že mám nějakou zkušenost s tím fitness prostředím, tak jsem se tak na něho podíval. A tak co, tak jenom opatrně, protože nechci lidem kazit jejich zbožná přání a optimismus, tak se ho tak ptám, jestli má nějaký plán, jakoby, jo? Nebo jestli ví, jak se to dělá, jak se zhubne za rok 23 kg, to je poměrně jako hodně. Jo? A on tak jako ne, to dopadne, to je v pohodě. A to je zbožné přání. V lepším případě to optimismus, ale to není naděje. Naděje se opírá o něco a proto se může dívat do budoucna a doufat, že se to stane. A to je ten náš příběh, to je ten náš text, to je to, o čem tady čteme. Bible není optimistická kniha plná zbožných přání. Bible je kniha o naději. Náš text a konec knihy Zjevení může být o naději, protože vychází z celého příběhu Bible, kde Bůh stvoří svět a Bůh to nevzdá se světem, který stvořil. Bůh to nevzdá se světem, který stvořil. Bůh, který přišel do tohoto světa, aby ho zachránil. Ježíš, který vstal z mrtvých a nám slíbil to stejné. Z toho vychází naše naděje. Proto my se můžeme dívat dopředu a očekávat, že Bůh splní to, co slíbil. Kvůli tomu příběhu, který tam čteme. Tak jaké konkrétní podoby, nebo jakou konkrétní podobu má ta naděje? Jsou dva takové body, které bych chtěl dneska zmínit. První z nich je, že je to naděje pro tento svět. Většina, nebo asi spousta křesťanů, když se bavíme o naději do budoucna, o tom, co bude, tak se zajímají o to, co se stane, až umřu. Znamená, až umřu, tak co bude? Půjdu do nebe nebo půjdu do pekla? To je většinou taková otázka, na kterou se ptáme. Na kterou Bible moc neodpovídá. Bible asi jenom na dvou nebo třech místech naznačuje, co se stane s člověkem v momentě, kdy zemře. To, co Bible řeší mnohem víc, je, co přijde potom. Závěr Bible není o tom, že lidé sedí na obláčku a v nějaké takové jakoby nehmotné, na nějakém nehmotném místě, ale je o tom, že tento svět nějakým způsobem projde nějakou obnovou a že lidé jsou vzkříšeni a vstávají z mrtvých. To je ten závěr, ke kterému to plyne. Bible tolik neřeší, co s náma bude ve chvíli, kdy zemřeme, ale co přijde potom, co se stane potom. Ale pro spoustu z nás a pro spoustu křesťanů ta otázka, která je, co bude, až umřu. A z toho právě, z takové té představy, kterou my někdy máme, že to je to nebe, je takové to nehmotné místo, kde prostě nějak budeme bydlet, že? Nevím, jo, jak si to různě lidé představují, tak vzniká, si myslím, spousta problémů tady s tím letím, že se nedíváme až na konec toho příběhu. Protože spousta lidí, kteří, když řekneme, že smysl křesťanské víry je umřít a jít do nebe, tak se začnou ptát na samozřejmě jakoby jasnou otázku, a proč jsme teda tady na zemi? Jaký to má smysl být tady na zemi? Proč tady čekáme? V tomhletom scénáři většina lidí se dívá potom na svět tak, že je zbytečný. Svět kolem nás je zbytečný. Ono to tady stejně jednou schoří, takže co bychom se o to starali. A tenhle ten pohled nevysvětluje dostatečně smysl našeho života. Nedává dostatečné odpovědi na to, proč jsme tady. A proto si myslím, že spousta lidí dneska nemá zájem o křesťanství, které je jenom o tom, že až jednou umřem, tak půjdem do nebe. To je taková pojistka, že jo, kterou jako lidé máme. Ale to se nějak netýká tohodle života. Ale ten příběh Bible je jiný. Je to příběh o tom, že Bůh to se světem nevzdal. Od začátku do konce. Ježíš přijde a tím, že vstane z mrtvých, tak začne úplně něco nového v tomto světě, co tady nikdy nebylo. A od té doby lidé, kteří ho následují, my jako církev, pracujeme na tom, aby ten svět, který je tady, se víc a víc podobal tomu, co si Bůh představuje. Tak se modlíme v modlitbě Páně. Přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Ať se tento svět víc a víc podobá tomu, jak si to Bůh představuje. A zároveň se díváme na ten konec, až to jednou skončí, kdy se Ježíš vrátí a všechno promění a Bůh dokončí to, co začal. Bůh dokončí tu změnu, kterou začal. Jak říká britský teolog N.T. Wright, kluci zase hrajou piškvorky. Úlohou církve je přinést budoucnost do přítomnosti. Že my se díváme na konec těch dějin, my vidíme, co tam bude, to, co jsme četli. Místo, kde Bůh bude mezi lidmi, kde setře každou slzu, kde už nebude bolest a utrpení, a říkáme, to je budoucnost, ale jak můžeme vzít tu budoucnost a přinést ji do přítomnosti? Jak už teď a tady se může tahle budoucnost, která je před náma, stávat přítomností? Jak to udělat? Vidíme, že takhle to bude na konci, tak jak začít pracovat na tom, aby to bylo už dneska aspoň trochu pravda tady. My když jsme se stěhovali do Olomouce kdysi, před 5-6 lety, tak když jsme se přestěhovali, tak jsme v Olomouci neměli žádné prostory. Moje pracovna začínala 30 cm od mojí postele, což není ideální, když chcete pracovat a nechcete spát. A zároveň všechny porady byly u kadloušů doma, už strašně dlouho, a myslím, že už jim to pěkně lezlo krkem. A tak jsme začali hledat prostory, začali jsme hledat nějaké místo, kde bychom se mohli scházet, kde bychom mohli mít zázemí, a ty jsme našli. A teď jsme tam přišli do těch prostor, a já si pamatuju, jak jsme tam poprvé se přišli podívat s různýma lidma, a ty prostory rozhodně nebyly ve stavu, ve kterém jsou dneska. Nebyly tak hezké. Tam jste přišli, to byla taková jako, bylo to takový podzemní, byl to dřív nějaký obchod, byla tam taková hnusná podlaha. Jako nevypadalo to tam moc hezky, musel se tam dělat nějaká práce. A bylo zajímavé, že tam byli lidé, kterým se to nelíbilo a říkali, hele, já nevím, jestli to je ono. A pak tam byli jiní lidé, kteří viděli to, co se může stát, co tam jednou může být. Kteří byli schopni se podívat do té budoucnosti a vidět ty zdi a ty gauče a ten koberec a ty světla a tu kuchyň a všechny ty věci, které tam nebyly. Když se takhle dívají do budoucna a říkali, to bude skvělé, pojďme to vzít a pojďme to udělat. A to je naděje. To je naděje, která se dívá dopředu a říká, ono má smysl tady žít, má smysl žít na tomhle světě a má smysl tady něco dělat. A pak je samozřejmě, takže to je jedna část té naděje, ale pak je samozřejmě naděje pro ty, kteří trpí. Naděje není jenom o smyslu, o tom, že věci mají smysl, i když i tak to je. Naděje je o tom, že to, co je špatně v tomto světě, to, co nefunguje, tak Bůh jednou napraví. Proto Ježíš přišel, a tak tomu věříme, aby nastartoval uzdravení tohohle světa. A v tom je naděje, že veškerá bolest, nespravedlnost, nemoc, násilí, ztráty, neschopnost jednou nebudou. Že přichází takový svět. A ten důvod je tam zajímavý, když byste četli ten text, je, ten důvod je, že Bůh bude bydlet s nimi, Bůh bude mezi nimi a proto tyhle ty věci nebudou. Jsou věci v tomhletom světě, v našem životě, se kterýma teď nic nenaděláme. A nikdo s nima nic nenadělá. Ale můžeme mít naději, že jednou bude jiný svět. Že jednou Bůh setře každou slzu z očí každého člověka. Můžeme mít naději, že válka skončí. Můžeme mít naději, že lidé, kteří trpí, tak už trpět nebudou. Můžeme mít naději, že zranění, která jsme v životě dostali, tak jednou zmizí. Můžeme mít naději, že přijde spravedlnost do nespravedlivého světa. Můžeme mít naději, že Bůh to nevzdal s tímhletím světem. A tak to nemusíme vzdávat ani my. Naděje je jak pro ty, kteří ztratili smysl, tak je naděje pro ty, kteří trpí v tomhletom světě. Čili naděje se dívá do budoucna a očekává, že Bůh dokončí záchranu tohohle světa. Tak co s tím? Co to znamená pro nás? Co s tím máme dělat? Je několik takových věcí. První z nich je naděje pro tento svět. Věci nejsou tak špatné, jak si někdy myslíme. Pán Bůh to nevzdal s tímhletím světem, nevzdávejme to ani my. Bůh to nevzdal a ty statistiky to potvrzují, pokud jste na statistiky. Je to tam. Druhá věc je, že dobré věci mají smysl. Má smysl žít život a dělat dobro. Má to smysl. Má smysl vychovávat děti tak, aby přispěli k tomu, že tento svět bude lepším místem. Má to smysl. Má smysl dělat dobře svoji práci. Pán Bůh nás stvořil k tomu, aby jsme pracovali. Má smysl to dělat. Má smysl pomáhat ostatním. Má smysl budovat církev. Není to tak, že všechno to jednou schoří a je to vlastně jedno, jak to vypadalo. Má smysl se o něco pokoušet a o něco se snažit. Představte si, že by ta církev v tom středověku, což byl ten náš západ, že jo, si řekla, ono to nemá smysl se o nic snažit, ono se to tady všechno jednou schoří. No tak bychom pořád byli ve středověku, kdyby se nikdo o nic nesnažil. A já myslím, že ještě jedna taková věc, kterou je možná si povědět, že ta naděje nám dává smysl se nedívat jenom sami na sebe. Ta naděje se dívá do budoucna, dívá se na lidi kolem. A já myslím, že my máme 17 let jako maják. To je takový hezký puberťák. Pokud máte doma puberťáky, tak to je, víte, o čem to je. To je takový hezký puberťák a jedna z věcí, a na tom se shodují všichni lidé, kteří zakládají církve, kteří o tom píšou, říkají jednu zajímavou věc. Říkají, když církev začne, tak je tam ta vize, je to jasné, prostě jde se dopředu, všichni něco dělají, všichni se zaměřují prostě na to, co bude, na lidi kolem. A jak ta církev se posunuje a dostává se do těch, začíná být starší, dostává se do té puberty, tak je strašně jednoduché, aby se ta církev začala zaměřovat sama na sebe. Aby jsme ten pohled z Pána Boha a z budoucnosti a z lidí, kteří v té církvi ještě nejsou, začali natáčet sami na sebe a říkat a ptát se na otázku, co chci já, jak mně se to líbí. My potřebujeme tady proti tomuhle bojovat. Proti tomu, jak zakřivit církev do sebe, jak se začít dívat sami na sebe. Proti tomu potřebujeme bojovat. Protože ta naděje není o tom. Ta naděje je o tom, ta naděje je mimo nás, ta naděje je v budoucnosti. Třetí věc, my potřebujeme vnímat, že to lidé kolem nás mají těžké. A potřebujeme to vnímat víc. Když jsme četli ten náš text, ta naděje je o tom, že my jako církev přinášíme tu budoucnost do přítomnosti, tak tam v tom textu se píše, že jednou ta budoucnost vypadá tak, že Bůh setře každou slzu z očí těch, kteří trpí, že nebude nářek, křik ani bolest. Jednou to přijde, ale ono to teď není pravda. Tyhle věci jsou všude kolem nás a my pro ně musíme mít větší pochopení. Jedním z našich problémů si myslím, že naše verze křesťanství je pro silné lidi, kteří si umí uspořádat život, kteří nemají pochybnosti, kteří ví, za čím jdou, kteří jsou silní. Problém je, že čím víc je člověk úspěšnější, a mezi námi je spousta úspěšných lidí, tím méně někdy rozumíme lidem, kteří svůj život nezvládají. Tím menší pro ně máme pochopení. Máme pocit, že každý má přece stejnou příležitost, každý má stejnou možnost, každý může dokázat to, co jsem dokázal já. Ale tak to není. My musíme mít pochopení, větší pochopení pro slabost lidí kolem nás a mezi náma. A tady to začne být zajímavé, protože tady je poslední bod, kdy když řekneme A, tak musíme říct i B, že je tu druhá strana mince naší slabosti. Na druhou stranu dnes je velmi populární být oběť. To je velmi populární věc. A je jedno, čeho jste oběť, ale je to velmi populární. Jsou okolnosti v našem životě, něco se nám stalo, které z nás udělali oběť. A všichni to musí respektovat a brát na to ohled. A já na to mám právo, aby to všichni respektovali a brali na to ohled. A je jednoduché, kdy z oběti se stane, z toho, že mi někdo ublížil, se stane výmluva nebo omluva pro špatné rozhodování a špatný život. Problém je, že když je člověk oběť, tak ten, komu nejvíc ubližuje tím, že je oběť, je on sám. Jeho život nebude stát za nic a nejvíc tím bude trpět on sám. Proto nemá smysl přijímat mentalitu oběti. K nám do posilovny chodí několikrát za týden ráno cvičit jeden pán, který je velmi těžce postižený. On je asi takhle velký, jeho ruka je tak tlustá, jak moje dva prsty, on skoro nemůže chodit a každý týden tam chodí trénovat s jednou trenérkou a je obrovskou inspirací pro všechny lidi, kteří tam chodí. Protože on ví, že by nemusel nic dělat. On ví, že by věci mohl nechat být, ale zároveň ví, že když nebude nic dělat, tak ty věci budou jenom horší a horší a horší a ten, kdo tím bude nejvíc trpět, je on. A já myslím, že proto nemá smysl a nemůžeme přijmout to, že jsme oběti v životě. Takže to si myslím, že jsou nějaké čtyři věci, o kterých můžeme přemýšlet. A jak někdo pověděl, já bych si přál, aby naše církev byla tou filmovou ukázkou. Protože o tom to je, že jo? Když přijdete do kina a sednete si, tak tam na začátku jsou ty ukázky toho, co přijde, ty trailery. Kdy v těch dvou minutách oni vezmou tu budoucnost, ten film, který ještě vy jste nikdy neviděli, a svrknou ho do dvou minut. A vezmou to nejlepší, co v tom je. Někdy je to skutečně to jediné dobré, co v tom filmu je. Tak to vezmou a dej to do těch dvou minut. A tam prostě vy se na to díváte, vy sedíte v tom kině a díváte se, tam jsou ty výbuchy a teď ta romantika, prostě ta sranda, všechno je to tam napěchované do těch dvou minut. A cílem tady tohodle je, aby vy jste takhle drbli do té své manželky nebo manžela nebo kamaráda a řekli, musíme utratit 250 korun a jít se podívat na tenhle ten film do kina. Je smyslem těch 2 minut. A kéž by tohle byla církev. Naše. Kdy lidé, když se podívají na to, jak žijeme, tak mohli ochutnat a ochutnávat něco z toho, co jednou přijde. Že jsme skutečně sebrali tu budoucnost, která je před náma, a přinesli jsme ji do té přítomnosti. Že tady lidé mezi náma budou moct zažívat něco z toho, o čem píše ten Jan. Že už nebude bolest, nebude utrpení, že Bůh setře každou slzu. Kéž by to lidé mohli zažívat mezi náma. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi přišel, aby si nastartoval tu revoluci velkou. Aby si začal uzdravovat tento svět, a díky, že my toho můžeme být součástí. Že můžeme se podílet na tom, co děláš v tomhle světě. Tak tě chci prosit za ty mezi náma, kteří trpí, kteří to mají těžké v životě, aby mohli skutečně zažívat v životě něco z toho, co přijde. Že jednou už nebude bolest, ani smrt, ani utrpení. A zároveň prosím za nás všechny, kteří jsme se možná ztratili trochu v životě, aby jsme mohli vidět, že to má smysl pro tebe žít. Že má smysl ti sloužit, že má smysl sloužit lidem kolem nás. Prosím, aby jsme mohli být pro okolní svět, pro všechny lidi, takovou ukázkou toho, s čím ty jednou přijdeš. Amen.